Tokian tokikoa.
Eta Anbotoko lankideak gaur bisitan datozkigunak tokiko tartera, Joseba D'Arteano, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Ekimen berezi baten berri ere ekarri nahi izan diguzun gaur tokiko matalera, Joseba. Kantauri itsasoa etapaka, txandaka igerian zeharkatu duten bikote baten istorioa, eta horietako bikote kideetako bat Durangarra da, ez?
Bai, alaxe da, Aitor Iturrega da bera, Durangarra, eta berak eta Joni Ibarrola Barakaldostarrak oraintzu amaitu dute urtebetik gora iraundien erronkak Baiona eta Galizia, igerian lotu dituzte bi hauek 700 kilometro eta 400 gora etapatan. Aipatu beharra dago etapa abentura hau basati bi, eta banatu ebela lehenengo hiru lagunen artean osatu zuten, eta bigarrena bi lagunek amaitu daue, aipatu dugu zen biek, eta gaur gurekin ba Durangarra dokugu Aitor Iturriaga.
Arratsaldeon Aitor Iturriaga, zer moduz? Kaixo Aitor?
Bai, a ber,
hortza bai. Hortza dute, ez da?
Arratsaldeon, bai.
Berdin zuri ere, zer moduz?
Bondo esan beharko.
Ondo, deskansatuta dagoeneko, ze
bai,
azela nahi
gindu zu. Bueno, baina zatik egin dugu, Eta orduan ba gutxiagoko osatzen dela esaten da, Ondo, ondo.
Aspaldia zen duten abentura Aitor, kontatu iguzu. Zuek trabesiak eta horrela egiten zenituzten, baina laburtxo geratzen ziren zuetzako?
Bai, azken finean guk ja badukagu golan edade bat ere, ba kompetidu ez dugula egiten eta zigin itsasoan trabesiak egiten, baina hoiek karrera antolatuak izaten dira. 3 kilometrokoak da normalean ba 40 minutuko jarduna edo 50 minutuko jarduna. Da ikusi genuen ba beste zerbait behar gendula. Itxasoa gustatzen zitzaigun eta pentsatu genuen ba lehendabiziko etapa bat egin genuen Izaro bueltari, Izaro irlari buelta ematea.
Baino txikia geratu zitzaizuen,
Ba pentsatu genuen erronka kanditzen joan behar ginela, da egin genuen beste etapa bat uste du Lekitotik Ondarrora izan zela, eta handik jabai sartu zitzaigun ba, buruan ideia behar bada Euskal Herriko kostaldea igeri egitearen asuntoa.
Hor izan zen abenturaren lehenengo zatia, eta hor 200 kilometro egin zen dituzten, ez da, 21 etapatan. Hiru lagunen artean baina, beste bat ere bazen duten.
Bai, lagun horrek taldean iraundu, baina azkenengo etapak egiten hasi garenean, ja kantauri itsasoko beste zatia egiten hasi ginenean, gero eta gaitzagoa zen, ba, taldean jarretxea, berak lan ba dauka, ba, oran ezin duen hain beste libratu, da Galizia dantza joan garen einean, ba, zen exigentagoa zen historia, bazken finean esen egun bakarren etxera bueltatzeko, baitzik eta behar bada, hiru etapak egiten genituen, hiru egun kanpoan, bueno, hasta que te complicatua goa.
Logistika aldetik ere bigarren zati honek, hau da Galiziara arteko zatiak, gehiago eskatu dizu, ezta?
Hombre, ba pentsatu azkenengo etapak egin izan dugu zenean, arutz heltzea soilik iaia 100 kilometro izan dira. 100 kilometro joan, 100 kilometro etorri eta gainera sarri askotan kotxe bilera manda. Zeren eta hor antolatzeko genukan era da, beti kotxe bat izten genuen etapa bukaeran esan dakigun, eta beste kotxea beti utzi behar zen etapa esan dugun hasieran. Orduan, horrek behartzen gintuen, ba, Jon Daviok 600 kilometro kotxean egitera, baina ba, kotxea bakarrik.
Kotxea bere aldetik.
Bere kotxean hori da, eta bueno, ba, hortik alde hortatik nahiko exigentea izan da bai.
Baina itsasoan horrelako trabesiak egiteko momentuan hor ere logistika geixeago ere beharko zenuten, ez? Itsasoan ere laguntza pilin bat izan duzue?
Bai, normalean gu antolatu izan gara etapa laburrak deritzoguna guk, bastakit da, 6-10 kilometrotara, ba, segun itsasoan nola zegoen, ba, behar bada boia batzuk hartzen genituen, da gu lotzen genituen gerrira, da hor sartzen genituen ba, telefono ba, por si acaso, kotxeko giltzak eta horrelako kontuak, eta bai egin izan dugu bakarrik ere. Baina normalean beti saiatu izan gara, ba, olako piraguistaren bat edo norbait alguan eramatea. Da horrek bai exigitzen zigun, azken finean, gu pertsona bi gara, talde bezala funtzionatu duguna, baina pertsona bi, edo hiru, eta nola esken eduken laguntzarik, ba, beti bile gara eskean, ba, lagunei eta ondokoei, ba, piraguarekin laguntzen etortzeko, eta, bueno, nahiko komplikatua izan da.
Eta lagunak ere egin dituzu, ezta? Hau da, lehenengo etapetan esan daigun hemen inguruko piraguistak eta lagunak konbertsitzen zenituzten, baina zenbat eta urruno gau joan, ba, bueno, tokean tokiko jendeak ere lagundu dizue.
Bai, harrigarria da, nola azkenengo etapat, esan daigun urte honetan egin ditugun azkenengo hogei, hogeita bat etapak, lehen ezagutzen ez genituen jentearekin egin ditugu. Batzuk ba, Facebooken bidez ezagutu gaituzte, eta hode esan duten, ostia, horrek zorobi horiek, ere nungoa dira, zertan datoz, da bueno, eta horiekin hitz egiten hasita, ba, azkenengo hogei etapak, ba, zei egin genitu mutil batekin, bueno, Jesus izena dauka mutil batekin, da, besteak beste talde batekin. Baina, denak bidean ezagutu ditugun jendea.
Eta azkenengo etapa bietarako alokatu zenuten itsasuntzi bat, ezta, edo barko txikitxo bat dene batera egin zaten.
Bai, asmoa san despedida gizara, ba bueno, zelan azkenengo etapa be bai itsasoa hor nahiko sakarra goten dan, eta barko bat antolatu da, bueno, ba nahi zuenak ba bide honetan lagundu gaituen jendea, ba lanera etorri barik barkora etorri zeila. Da gero ba barkoan etapak egin gurekin, da gero ba zubakauean edo guardian ba baskarion batekin ospatu ta guzti hori. Hori izan asmoa. Gero etorri izan dira bakarrik, ba bateko laneko kontuak eta bestea, ba etorri da lau pertsona etorri dira. Eta zuba basimas beraiekin ospatu gendu.
Eta Aitor, seguru gure entzuleak etxean egiten ari diren galdera. Izan duzu oran beldur momenturik edo arrisko momenturik itsasoan? Izan bat batean zakarra jarri dalako edo konta duzu?
Bueno, ba, bastakit denetatik gertatu izan.
Behin Zumaiatik hori ora?
Behin Zumaiatik hori da gindua zela. Korrontea kontra jarri zitzaigun, da, eta beta kalkulatu da gendun, ba, zu, ba, hiru ordutan eiteko etapa zela, bazkenean korrontea kontra jarri zenean, berandu sartu ginen hori antza, da horako galerna txiki bat, ba, galerna modoko bat ekarrapatu dituen berta. Bai. Anuntziatuta zegoen, baina pentsatzen genuen, ba, lehenako egingo gendula etapa, baina korrontaren kontra batzutan ezin da.
Galderatxo bat, beti egin izan duzue, mendebaldetik ekialderako bidea?
Normalean bai. Gertatzen da batzutan, igual korrontak biratzen ditugu olako pagina web berezitan, ez nahi duma surferoak eta erabiltzen dituzten paginak, da batzutan aldatu izan dugu norabidea, baina itsasoa asko aldatzen da. Gertaliteke bertan egunean aldatzea ere korronte norabidea. Orduan batzutan daukagu sentsazioa, ba, igual aldrebes egin behar izan gendula, baina behin uretan zaudenean, ja zago atxera biderik.
Joseba,
aurrera tiratu eta punto.
Zenbat neopreno erreote dituzte bidean, eta zenbat kastu egin?
Makina bat, seguru. Aitor?
Batzuk bai. Bueno, nik nahiko tiratzen duen aprenagaz, eh? Nik bukara arte ematen dio, baina hiru bat joan dira.
Hor, lehen Aitor sufrilari bat, aipatu duzu, eta gogoratu zaite, beste anedote bat kontatu didazuna, zelan behin gau egin zitzaizuen, eta sufrilari bat zoi izker, aurkitu zenuten bidea.
Bai, izan zen ustu tolako etapa labur bat egiteko asmoa geneukan.
Sokoatiketarira
esan. Eta kalkulatu gondun beti bezala, ba, zu, ba, pare bat ordutan egingo gendula, da sartu ginen uretara, da pare bat ordu oie, ba, zu, ba, itxasoa olatua, korronta kontra berriro, eta pare bat ordu oie, kilo ordutapiku bihurtu ziren, gaua sartu zen, da ez ginen kapaz bereizteko zein zen getariko playa. Da tartean surfero batzu, topatu genituenan, da eta betaiek esan ziguten, bueno, ba, emetitzen, ba, korrontea, aldeko korrontea emetitzen esartzeko playara, eta ba, oso komplikatu. Eta gero beste behin, gertatzen zitegu, kastro inguruan, baina, bueno, horrek astuak ditugu.
Ja. Astuak, ze politak goratzea nahiago duzu, pentsatzen dut.
Askoz gehiago.
Segune politak asko izan dira, ez da, zuk zegu esaten zen duen, bidean ezagututako jendea, abentura azkenean ondo guan behitu izana, bueno, oroitzapen honak asko izango duzu ez.
Asko. Azkenen gurtean izan dena, nahiko exigenteak kilometroen asuntoagatik. baina bestelan dena izan da. Osea, azken finean guk kantauri itsasoko herri eta playa guztiak ia ezagutu ditugu, portuak, herri txikiak, herri handiagoak, gainera ezagutu dugu lurretik, ezagutu dugu bebai itsasotik, bueno, ikaragarria izan da bai.
Uh-huh. Baleren batekin topo egin duzu, izurderen bat ikusi duzu?
Izurdeak bai, izurdea topatu ditugu. Da, baleak ez, balerik papes, baina izurdea topatu izan ditugu bai.
Seguruenera, baleen hautziko zenuten urrengo abenturarako, ze ziur, Joseba, izango dute zerbait pentsatu ala?
Bai, ez du gauza askorik esan nahi, baina bai, nik uste, ze kontatu Aitor, nik uste badako zelan bueno, zerbait buruan.
Pagozko guain bat ideia, bata behar bada igual Formenterako izari buelta matea, baina argi dakago emetik aurrera erronka guztiak izango dela laburragoak, intensoagoak behar bada bai, baina laburragoak, azken finago. Hau oso exigente izan da norbera entzako, bebai norberaren familiaren entzako, uh-huh. Eta ba, azken finean beste egin bat helburu baitugu. Bai talde bezala, irukote honek ba, dugun talde honek, edo bestelan pertsonalki ere bai.
Konta iguzu, zelan deitzen da taldea, Aitor? Zelan deitzen da zuen taldea?
Taldea, bisigu taldea jarri genioen.
Bisigu taldea, tira.
Bai. Ez ezer berezigatik, eh? Pentsatu genuen talde batek behar duela bere izena, eta betorrela jarri genion. Mm-hmm. Bueno,
baina ez bisiguak zaretelako.
Ba, bat pizka turetakoak ere bagarelako, osea, pizkate erderazko kara dere zugo horri helduta ere, bueno, pizkat erdi borrometan erdi serio, ba, sin más.
Baina orain erabat olako erronketan murgilduta, ze gondot galetzen izula ea ba, bueno, erronka bukatu zenutenean Galizian itxaski jan batekin ospatu zenduten, eta esaten zenuen, bano, alde batetik oso posibe, beste alde batetik bazenutela pena apur bat ere.
Bai, pena apur bat baino gehiago ere, azken finean, azkenengo etapa egin gendunean, jonek eta biok azkenengo brazadak edo azkenengo zerak eman gendunean, iratu ginen elkarri da handazen gandu, baina eta orain zer,
badago
tristezia puntu bat. Ia, honek ez dauka, honenako zoro aldiek ez dauka atzenik. Uh-huh. Eta, ba, bueno, ba, pentsatu genuen, ba, urrengo ronka lehen nahi patu dut ezakit esan duan, ba, berra Formenterari ba, buelta mango jogula, edo zerbait ez matu.
Uh-huh. Ez daukatu darik, hortan, etxekoak era aipatu dituzu.
Bai.
Zer, aserre asko izan dira bidean?
Aserreak ez, aserrak ez, txerrak ez. Dena izan da laguntza. Orduan lehen hitz egiten bezera batera Josebarekin esaten nion, meriturik izan baldin badu hemen egin duguna, nire meritu dena eskin nahi diat nire mazteari, eta nire eskenean. Dinez eta Ikerri.
Haiek ere bultza egin dute orduan, itxasuan zen den bitartean.
Bai. Ezka emozionatu gine.
Bai, antzeman dugu.
Ezke egia da, azken finean gure meritua soilik izan da, ba, hartzea kotzea da, eta joatea da, kriston parajetan igeri egitea. Horrek ez dauka merituan dirik. Meritua dauka norberan etxean, geratzen denean norbait, etxeko zaindari, baina semearen zaindari, eta ba, horre dauka meritua gineo.
Hor, Joseba, badakit beste batean Labokaina zeharbidera egitera joan zirela, eta han alako batean bertan bera geratu aproba, eta zuek kontrako norabidean baino egin zenutela, ez?
Egiten da batzar bat zeran aurrean, eta karrera guzien aurrean, dan esan zuten, ba, suspendio egiten zela, kontrako aizea zegoela. Horan, alboko aizea, baina kontrako. Da orduan dena izten zela bertan beraz, aseguruak da guzti hori, bueno. Eta hori entzun genuen, ba, batarretik irten ginen, da zangen, onaino tregara, Lanzaroteraino, eta zin ginen pentsaten, da zangen, bueno, ba, kontrako baldin bada, ba, kontra egingo dugu. Da orduan lortu gainun horrelako talupa bat alokatzea, ba, holango, sostengu pixkat emateko, ba, pixkat edateko, edo jateko zerbait emateko, azken finean kontra egin gendu. Hor, arriskua gehiago, distantzia eta baino gehiago da, zartu irtenean da biltzala ferri mordo bat. Mm-hmm. Orduan, hori benetako arriskua da. Horrek behartu gintuen, asko urrundu behar izan ginen, gure lineatik esan da gindu. Da, asko kilometro gehiago. egin behar zen genituen.
Urte hauetan ikeseko zenuten Aitorre itsasoa ezagutzen ere, ez da? Korrontean nondi nora ibiltzen diren?
Bai eta ez, itsasoak benetan, jenteak ez daki, baina itsasoa oso aldakorra da, eta askotan igual, txerak ipini digu, ba, igual webean begiratu, da zaten zuen, bueno, sonena da, eskerretik eskuman egitea. Baina bertatzen da, bertatu igual arrantzale bat gero galdetu digu, tarek, etarek justu kontrakoa zen digu. Da, orduan jartzen gara, esaten jo, nor jakingo du, ez? Pertsonan bere biltuta osoa itxasora begiragin duenak, edo, bostaki, ba, boia batetik eta tentuzten zera teknikoekin egindako bostaki, emarrazki batek edo. Da, bueno, hori izan ditugu gure dudak, batzutan azertatu izan dugu, da, eta bestatutan, ba, kontra da balin badoka zu korrontea, ba, zu, ba, du ordutan egingo zenduna, ba, bost ordutan egin beharko zu. Eta ez dago.
Bueno, ba, hori, arrisku aparteko horik edo behintzat arriskua undirik hartu gabe, buruarekin jokatzen dutela alegia bisigu taldeko kideek, eta Joseba ziur naiz izango dutela beste zerbait buruan ondo antolatuta eta ura ondo antolatzen dutenean, ba, berriz ere kontatuko diguzu, zertan dabiltzan Aitor Iturriaga eta bere enparauak, iruditzen?
Iruditzen zaigu, kontatuko dugu, seguru hainbat abentura izango dituztela oraindik aurrera begira.
Aitor Iturriaga, eskerrik asko.
Oso no.
Joseba, zuri ere eskerrik asko, eta arratsaldeona izan.
Arratsaldeona zuibe, agur.